Skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Šile pavalgiusi ir atsigėrusi, Hana pakilo ir žengė prie viešpaties. Kunigas Elis sėdėjo savo kėdėje prie viešpaties šventyklos durų staktų. Hana nusiminusi meldėsi viešpačiui ir gailiai virkavo. Padarė įžadą sakydama, kareivijų viešpatie, jeigu meilingai pažvelgsi į savo tarnaitės nelaimę, jeigu mane prisiminsi ir savo tarnaitės neužmirši, jei dovanosi man sūnų, tai aš jį visam gyvenimui paskirsiu viešpačiui. Tegul jo galvos nepaliečia žirklės. Taip ištvermingai jai meldžiantis viešpaties akivaizdoje, jos lūpas stebėjo Elis. Madhana kalbėjo tik tyliai. Jos lūpos krutėjo, o balso nebuvo girdėti. Tad Elis palaikė ją pasigėrusią ir pareikalavo. Ar tu ilgai taip elgsies, kai pasigėrusi, įsiblaivygi? Hana atkirto, negerbiamasis. Aš nelaiminga moteris. Vyno ar alaus aš negėriau, tik širdį viešpačiui lieju. Todėl nelaikyk savo tarnaitės netikusią moterim, nes aš tik iš didelio sielvarto ir nuliūdimo šitiek ilgai meldžiausi. Elis atsiliepė, eik ramybėje, Izraelio Dievas išpildys tau prašymą, kuriuo tu į jį kreipėsi. Jinai pasakė, te randa tavo tarnaitė malonę tavo akyse. Ir moteriški nuėjo, jį vėl pavalgė ir jau nebuvo nuliūdusio veido. Jie kitą rytą pakilo anksti ir pagarbino viešpatį, po to susiruošė keliauti atgal ir sugrįžo namo į Ramą. Elkana pažino savo žmoną Haną, viešpats prisiminė ją, ir Hana tapo nėščia. Atėjus metui pagimdė jį sūnų ir praminė Samueliu, nes ji taip sakė, aš išmeldžiau jį iš viešpaties. Tai Dievo žodis. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, Dievas man teikia stiprybę, džiūgauju priešus nuveikęs, viešpatie, tu man padėjai. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Stipriųjų galybė sudūšta, silpnieji jėga apsijuose, sotieji darbuojas dėl duonos, jos alkė daugiau nebeskursta. Ta, kuri buvo bevaikė, pagimdo septynis, vaikingoji štai nužydėjo. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Mirtis ir gyvybė iš viešpaties rankų, mirties viešpatijo nuvedęs iš jos ir gražina. Tad viešpats padaro vargšų ir turtingų, jis žmogų pažemina, jis ir išaukština. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Jis pakelia vargšą iš dulkių, iš pelenų ištraukia beturtį, jam sėstis pasiūlo kartu su didžiūnais, garbinga jam parenka vietą. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Priimkite Dievo žodį ne kaip žmogaus žodį, bet kas iš tikro yra jis, kaip Dievo žodį.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Morkų. Kafarnaume šabo dieną nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai? Gal atei mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį, nutilk ir išeik iš jo. Tuomet netyroji dvasia pradėjo įtasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą. Kasgi čia? Naujas mokslas su gale. Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja. Ir tos jo klauso. Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjo šalį. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jau esame eiliniame metų laike, dėl to Evangelija kalba mums apie Jėzaus viešoje veiklą. Morkaus Evangelija ypatinga tuo, jog didžiausias procentas Jėzaus viešosios veiklos tokių darbų yra būtent kova su demonu, kova su šėtonu, kova su piktąja dvasia. Galėtume pasakyti, kad Morkaus Evangelija tai yra būtent egzorcizmų evangelija. Morkaus evangelijų mes daugiausia sutinkame Jėzaus kovos arba Jėzaus diskusijos su piktaja dvasia. Štai Jėzus ateina į Kafarnaumą. Kafarnaumas buvo apaštalo Petro namai. Kuomet apaštalas Petras yra pašaukiamas būti mokiniu, Kafarnaumas tampa taip pat ir Jėzaus namais. Jėzus labai dažnai sugrįžta į Kafarnaumą, apsistoja ir ten būna. Ir dėl to ne vieną kartą Evangelijoje šitas miestas yra prašomas ir ne vieną kartą aprašoma taip pat veikla. Mes puikiai žinome, kad Morkaus Evangelija yra parašyta Petro įtakoje, dėl to Petrui buvo labai artima šita evangelija ir šitas pasakojimas. Du galėtume pasakyti tokie svarbus dalykai, tai yra Kafarnaumas ir būtent sinagoga. Du simboliai, kurie šiandieną mums atveria naują evangelinį pasakojimą. Taigi Kafarnaumas yra Petro namai, ten gyvena apaštalas Petras, taip pat ten labai dažnai apsistoja Jėzus su mokiniais. Dabar sekantis momentas yra tas, kad sinagoga ir dar yra ta šventinė diena šabatas arba šabas. Tai yra ta diena, kada ji yra skirta viešpačiui. Ir štai mes žvelgiame, kad Jėzus elgiasi kaip to meto gyventojai. Religingi to meto gyventojai, jisai ateina į Kafarnaumą, čia evangelistas mums kalba įžangoje, jie atvyko į Kafarnaumą ir netrukus šabo dieną nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Iš konteksto mes suprantame, kad tai yra būtent visas mokinių būrys. Taip, tai yra mokinių būrys, kuris su Jėzumi ateina į Kafarnaumą ir šabo dieną tuoj pat įeina į sinagogą ir mokė. Morkaus evangelijoje labai dažnas vartotinas žodelis tuoj pat, kuris parodo tokią na ekspresiją pasakojimo Jėzaus veikimo būdą, kad Jėzus ateina į miestą ir jam svarbiausia tame mieste yra sinagoga arba Dievo namai. Tai ne vieną kartą taip pat yra pabrėžiamas šitas dalykas, tas religinis aspektas arba santykis su sinagoga, santykis su šventykla ir aišku susitikimas su Dievu bei žmogumi. Šitie elementai visada lydi evangelinį pasakojimą. Jėzus taip pat kalba, kad Jėzus mokė susirinkusius žmonės. Morkus labai taip šabloniškai arba galima sakyti be jokių didelių niuansų kalba apie tą Jėzaus veiklą. Bet reikia pasakyti vieną dalyką, kad sinagogoje mokyti arba sinagogoje aiškinti visų pirma turėjo teisę tik tai sinagogos vyresnysis arba labai kažkoksai tai svarbus žmogus arba labai jau didelis svečias. O mes čia matome, kad atrodo, kad tai yra įprasta, kad Jėzus ateina ir jisai iš tikrųjų moko. Gali būti tai, kad Jėzus jau ne pirmą kartą ateina į Kafarnaumą ir dėl to jau žmonės jį pažįsta ir dėl to jam yra leidžiama kalbėti ir aiškinti Dievo žodį. Bet šiaip negalėjo bet kas ateiti į sinagogą, pakelti ranką ir pradėti kalbėti susirinkusiai bendruomeniai. Tai yra būtent atsakingas už bendruomenę, tai yra sinagogos vyresnysis, arba sinagogos vyresnysis gali paprašyti svečio arba kažkokio tai žinomo žmogaus, kad kuris galėtų prabilti į žmonės. Tai štai tokie labai svarbus, galima sakyti, simboliai tos pirmos eilutės, tai yra miestas Kafarnaumas, tai yra šabo diena, viešpaties diena ir tai yra susitikimas su tikinčiaisi, su bendruomenė, su gyventojais, tai yra sinagoga. Sekanti eilutė kalba apie tai, jog žmonės stebėjosi Jėzaus žodžio galybę. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Šita eilutė taip pat po savim slepia tokius įdomius, labai simbolinius raktus. Visų pirma, tai turbūt tas pagrindinis žodis yra mokslas, graikiškai didache, ko pasekoje vėliau buvo netgi parašytas toksai krikščionių pirmas pradžiamokslis, jeigu mes taip galėtume pasakyti, ir kurį naudojo pirmoji bažnyčia, tai yra būtent mokslas. Toliau sekantis yra toksai simbolis, kad Jėzus turi galę arba Jėzus turi valdžią. Graikiškai egzuzija yra valdžia. Ir aišku, palyginant, o ne kaip rašto aiškinti. Taigi opozicija yra būtent rašto aiškintojai. Jėzų lygino tie susirinkusieji su rašto aiškintojais ir jie matė, kad na tikrai Jėzus yra kur kas stipresnis, kur kas geriau kalba ir aiškina. Ir žiūrėkime dabar, Jėzaus tas kalbėjimas arba Jėzaus mokslas, jisai turi tą tokią galę arba valdžią netgi. Na tas, kuris per jį atrodo perėjęs tas būtent Dievo žodis. Ir žmonės tai labai jaučia, ką Jėzus kalba ir kuo Jėzus gyvena. Bet tai yra labai svarbu, reikia atkreipti dėmesį, kad Jėzus ne šiaip sau moko, ne šiaip sau aiškina Dievo žodį, bet jisai aiškina kaip tas, kuris turi būtent galę arba valdžią. Tai yra Jėzaus charakterio bruožas. Ir aišku, žmonės tai paprastai lygina prie ko yra pripratę, kaip prie rašto aiškintojų arba kaip prie rašto mokytojų. Ir antra dalis pasakojimo mus jau nukelia apie konkretų susitikimą su žmogumi, kuris yra apsėstas. Pačioje pradžioje evangelistas rašo apie apsėstojo pristatymą. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Štai tokia yra charakteristika. Jeigu žiūrėtume į graikišką tekstą, mes perskaitytume ir tuoj pat buvo sinagogoje žmogus dvasioje netyrojoje. Tai vėlgi tas žodelis tuoj pat, ta tokia ekspresija pasakojimo, kad čia vyksta viskas taiga. Čia vyksta viskas labai greitai, viskas netikėtai, kuris būtent garsiai šaukia arba ėmė šaukti, bet labiau galbūt garsiai šaukia, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai, gal atėjai mūsų pražudyti, aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Graikiškas tekstas sako, kas mums tau, Jėzau Nazarėti, čia yra pažodinis vertimas graikiško teksto. Kas mums ir tau, Jėzau Nazarėti, atėjai pražudyti mūsų, žinau tave, kas esi šventasis Dievo. Ir dabar šitas posakis, tichemin kaisoj, jisai yra kilęs iš, aišku, hebraizmo arba hebraiško žodžio machli valak, semitų tautinį idiomą naudojimą norint atmesti prašymą. Kas mums ir tau? Arba suprantama, ko nori iš mūsų, ką turime daryti su tavim, palik mus vienus arba duok ramybėje. Štai, tai būtent demonai, ne, nes čia yra kalbama jau tas žmogus prabyla, bet jisai save įvardina kaip daugiskaita, tai reiškia, kad tame žmoguje yra ne vienas demonas, o tai yra daugybė. Visų pirma, perfrazuojant, reiktų pasakyti, kad ta žmogus, kalbantis demonų balsu, sako, palik mus ramybėje, mes žinome, kas tu esi. Tu esi Dievo šventasis. Tai štai demonai atpažįsta Jėzų, arba demonas, arba demonai šitoje situacijoje, bet jie nori toliau būti, ar ne? Jie nori toliau tą žmogų užvaldę iš jo turėti naudą. O štai Jėzus įsakmiu balsu sutramdo demoną. Tai irgi labai yra svarbus dalykas. Jėzus sudraudė jį nutilk ir išeik iš jo. Pažodinis vertimas labai yra įdomus. Ir sutramdė Jėzus sakydamas užsidėk savo antsnukį arba apynasrį ir išeik iš jo. Arba tai reiškia, kad nutilk. Tokia yra perifrazė. Ir atkreipkime dėmesį, kad šitoje vietoje, kada Jėzus vat, išvaro demonus, jisai nedaro jokių gestų, jokių prisilietimų, jokių kitų dalykų, bet jisai žodžiu, žodžio gale. Pasižiūrėkime pačioje pradžioje, kas buvo, kad kada Jėzus mokė, žmonės stebėjosi, kad jisai kaip turėjo valdžią arba galę. Tai Jėzus šitoje evangelijoje parodo savo žodžio galę. Ir vat žodžiu, kaip Dievas kūrė pasaulį pradžios knygoje pirmajame skyriuje, taip ir čia Jėzus atkūrė iš tikrųjų žmogaus prigimtį ir žmogaus netgi tą kūną, nes tas apsėstasis, kuris turėjo netyrą dvasę, jisai buvo jau ne toks žmogus, kurį būtent Dievas sukūrė, bet jisai jau turėjo įsileidęs į save, į savo vidų, būtent demonus. Dėl to Jėzus žodžiu išvaro, sako nutilk arba užsidėk savo antsnukį, apynasrį ir išeik iš jo. Ir sekanti eilutė kalba, tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Demono reakcija, demono veikimas, kad jisai tuoj pat viskas vyksta ir žmogus tampa laisvas. Ir vėl žmonių reakcija. Žmonės stebisi Jėzaus žodžio gale. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą, kasgi čia naujas mokslas su gale, jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja ir tos jo klauso. Na, galėtume dar pastebėti, ir buvo nustebinti visi, kad taip, kad aptarinėjau kartu tarp savęs sakydami, kas yra tai, mokslas naujas su valdžia ir dvasioms netyrosioms įsakinėja ir paklūsta jam. Vėlgi brangiai matome kalbą apie naują mokslą. Ne, jau pasikartoja dar kartą tas būtent mūsų žodis graikiškas didache, kuris parodo, kad tai yra labai, labai įdomus reiškinys. Įdomus dalykas. Ir pabaigoje paskutinėje eilutėje apie Jėzų pasklido gandas ir išėjo arba pasklido gandas apie jį tuoj pat visur po visą Galilėjos apylinkės dalį. Taigi žmonės paprasčiausia buvo ant tiek nustebinti tuo įvykiu, kas vyko Kafarnaume, kad pasklido po visą Galilėją, kad Jėzus yra nepaprastas mokytojas, bet jisai turi gali išvardinti demonus ir jo mokslas taip pat yra su valdžia. Jisai moko susirinkusiuosius būtent ne kaip paprastas rašto aiškintojas, bet kaip tas, kuris turi na tokią prigimtinę, autoritatyvinę tokią galę, kurio dėka jisai atveria būtent Dievo paveikslą. Atkreipkime dėmesį, kad kada yra kalba apie mokslą, ar ne, nėra įvardinama Jėzaus turiniu, kokiu turiniu Jėzus kalbėjo, ar ne, bet evangelistui buvo tai nesvarbu, ką Jėzus kalbėjo, kokį turinį jisai pateikė Kafarnaumo sinagogoje, bet jisai tik tai prašo, kad štai Jėzus mokė, o žmonės buvo nustebę. Žmonės buvo nustebę ant tie, kad vienu žodžiu jie sako, nu, jisai čia skelbė mums naują mokslą su gale, o ne taip, kaip mes buvome pripratę prie rašto aiškintojų. Tai yra irgi labai, labai svarbus dalykas.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.